por jo gjithmon ka qene til. Disa ëndra ati janë prerë në gjysmë, shkaku i përkatësisë së tij ashkalike.
Kanë ndodhë që kom morë, më kanë thirë me punu, pas e kanë dinë qëfar komuniteti jam, kër e kanë fedu, kër i këmë tregu qëfar komuniteti jam. Këtë procedurat ju shku mas mirë të, dhe i rinë fond me nëshkru dhe kontratën, po si këmë tregu qëfar komuniteti jam, pa thamë po vjen kesh në kodën, për mësa dhe prishë.
Kjo përvojë e hidhur e vitit të kaluar në një syr përpurime njerësore të një kompanie nuk e ka ndaluar Eronin të ndroj për më shumë. Tani ai dëshiron ta krijoj biznesin e vet.
Prej moshës 5 vjeç që kam pasur diskriminime, sidomos në klasë, në parashkollor, nuk ka pasur ndonjë defekt ndaj meje. Jam një njeri që nuk jam shumë i nxehtë, munduna i larguna probleme çdo herë që ka probleme, munduna më i largu, po munduna dhe më përballu çdo sa.
Së fundi Eroni është bërë pjesë e projektit Drejtësia Sociale të organizatës joqeveritare Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, ku merr shkatësi të ndryshme të fleshme për tregun e punës. Përmes programit, puna ime parë të kësaj organizate, rreth 70 të rinj Rom, Ashkalin dhe Egjiptian janë punësuar në kompani të ndryshme nëpër Kosovë. Si infermier, edukator, dizajner grafik e shumë çka tjetër, ata synojnë ta dëshmojnë atë që beson drejtori ekzekutiv i Voraes, Isak Skënderi.
Nëse dikujt na jepet mundësia për me dëshmu veten, ajo se ajo me veprimin e vet do të ndikojë në ndryshimin e perceptimit të punëdhënësit se gjyra e lëkurës ose gjua ose preardhja nuk është faktor për vlerësimin e cilësisë edhe të them produktivitetit dhe vlefshmërisë të dikujna.
Ky projekt, përmes së cilit paga subvencionohet nga organizata Vorae, do të zgjasë 6 muaj. Por shumë nga të rinjt që kanë përfituar nga ai shpresojnë që pas fitimit të përvojës, ata do të marrin kontratë pune. Si pas një hulumtimit të vitit të kaluar të këshillit për bashkëpunim rajonal, mbi 25% e bizneseve në Kosovë thanë se nuk do të ishin të gatshëm të punsonin Rom, Ashkalin apo Egjiptian në kompaninë e tyre. Ndërko, vetëm 15% e bizneseve thanë se kanë ndonjë të punësuar nga këto komunitete. Për të siguruar që të rinjtë të punësuar për mes programit Puna Ime Parë, do të kenë përvoja më të këndshme. Skënderi thotë se kanë zgjedhur kompani të cilat janë shprehur të përkushtuara në arritjen e parazisë dhe gjithë përfshirjes. Dhe tani që janë bërë 3 muaj që nga fillimi i projektit, a i shprehet krenar me sukseset e djemve dhe vajzave që po marrin pjesë.
Qësëse diskriminimi është pjesë përbërse e jetës e këtyre djemve dhe vajzave. Ki është në faktë që nuk duhet të mojë, edhe do vazhdoj të jetë pjesë përbërse e këtyre vajzave. Ajo si shka duhet me si, shka mundi me poshë që mos me rrëjë që diskriminimi faktë jetë pengesë në rrëjimin.
Si pas të dhënave të publikuara nga Komisioni Evropian, rreth 50% e pjestarve të komunitetit Rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Ndërko, vetëm 7.3% e grave Rome janë të punësuara, në krahasim me shifrën prej 18.4% të gjithë i grave të punësuara në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Janë ende të paqarta motivet e sulmit që goditi Pragën një ditë më herët, duke lënë 14 njerëz të vrarë. Sulmuesi i dyshuar, student 24 vjeç, u eliminua sipas policisë. Incidenti është më vdekjeprurësi në historinë moderne të shtetit Çek. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Me 14 njerëz të vrarë dhe tjetra të tjerë të plagosur, Praga e Çekisë u bë kryelajm. Kemi menduar gjithmonë se kjo është një gjë që nuk na shqetëson neve, tha kryetari i kryeqytetit me 1.3 milion banor, Bohuslav Svoboda. Fakulteti Arteve i Universitetit të Karlit, ku sulmuesi qëlloj me breshri i plumbash, gjendet në zemër të Pragës historike. Vetëm pak minuta në këmbën nga sheshi qytetit të vjetër në njërën anë dhe nga ura ikone Karlit në anën tjetër. Zona është një atraksion i madh turistik, me mira vizitorë që në këtë kohë shijojnë tregjet e njohura të Krishtlindjeve. Të dyshuarin për vrasje në hapsirat e universitetit, policia çeke e identifikoi si 24 vjeç, vetë student në fakultetin e arteve dhe tha se ai u eliminua. Sipas shefit të policisë Martin Vondrashek, sulmuesi kishte leje armësh dhe posedonte disa të tilla. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se ka informacione të pa konfirmuara se i dyshuari është frymzuar nga një incident i ngjashëm në Rusi, por nuk dha detaje të tjera. Ajo që dihet është se sulmi ishte më fatali në historinë moderne të Çekisë. Pamje njerëzish që hidheshin nga një parvaz jashtë me ndërtesës disa katë lartë për të shpëtuar nga sulmi do të mbeten gjatë në kujtesën çeke. Të tjerë që kacavareshin në dritare po ashtu. Një tragjedi të cilën e zmadhon edhe fakti që ndodhi në një shkollë kushtuar filozofisë dhe diskutimit paqësor, tha në një prononcim të shkurtër për Radio Evropa e Lirë Tomas Kolvanja, themelues i Institutit Aspen në Pragë. Autoritetet shpallën të shtunën e 23 dhjetorit ditëzije në Çeki. Me flamujt që do të ulën në gjysmë shtisë dhe kambanat që do të bien në të gjithë vendin, do të nderohen dhe do të kujtohen të 14 të vrarët. Sipas indeksit global të paqes që Instituti për Ekonomi dhe Paqe nxjerr çdo vit, Çekia është ndër vendet më të sigurta në botë. Në listën për 163 vendesh të publikuar këtë vit, ajo është e 12-ta në botë dhe e 8-ta në Evropë. Pikat më të forta të vendit janë komunitetet e sigurta, shkalla e ulët e krimit dhe ndikimi i ulët i terrorizmit. Ca pyetje për sulmin e 21 dhjetorit në Prag, megjithatë do të duhet të marrin përgjigje, shkruan disa media çeke. Zyrtarët policorë dhe të pranishmit të tjerë në vendin e ngjarjes vepruan me profesionalizëm, shkroi Seznam, por se ndërhyrja e tillë ngre dhe pyetjet e natyrshme. A ka mundur të bëhet më mirë, më shpejt dhe më me efikasitet? Por me njëherë pas sulmit, ngushëllimet dhe thirrjet për solidaritet që bën si qytetarët e rëndomt në rrjetet sociale, ashtu edhe udhëhecit politik, qoftë në pushtet apo opozit, janë vlera që kanë më së shumti kuptim tash për tash.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Të ndëruar dëgjues, ishin këto të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Kadria dhe operatori Ekrem Fazliu ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.